Yo, selamat datang lagi di podcast ketiga gue. Sebelum gue memulai podcast yang ketiga ini, gue mau thank you karena responnya positif banget dari teman-teman semua. Ternyata ada juga yang mau dengerin sebuah konten audio yang ya kita kayak balik ke masa lalu ya, kayak dengerin radio gitu. Thank you banget buat teman-teman semua. Dan karena responnya cukup baik, gue akan mulai lagi di podcast ketiga ini yang menurut gue sih ini banyak banget yang udah minta nih, kayak gimana cara gue ngebangun Badass Monkey, gimana cara ngebangun sebuah store sneakers di Jakarta tanpa menggunakan modal. Dan sebelum sampai ke kontennya, gue akan memperkenalkan diri lagi buat teman-teman yang belum kenal gue. Nama gue Iser James dan mereka panggil gue Monyet. Oke, yang pertama mungkin gue akan menceritakan sedikit tentang pengenalan gue ke dunia sneakers. Jadi pengenalan gue ke dunia sneakers itu dimulai waktu gue dulu sempat ngampus di daerah Tangerang. Dan kebetulan temen gue satu kosan itu tuh mereka tuh membuka sebuah toko sneakers kecil. Jadi kayak kumpulan anak-anak kampus gue ini, itu tuh sekitar tahun 2007-2008 kalau gak salah. Ya kurang lebih tanggal 2007-2008 mereka udah mulai tuh kayak gak ngerti gimana mereka bisa dapat barang-barangnya. Kayak waktu zaman itu tuh kayak, kalau teman-teman bisa googling ya sekarang, ada namanya Reebok Voltron, Adidas Goofy, Adidas Adicolor, Nike SB lagi gila-gila banget. Dan mereka jualan itu. Ada satu fase di mana gue bingung. Ini sepatu bisa harga 900 ribu, 1 juta. Bisa ada yang packing kayu, 2 juta. Dan gue mulai sadar kalau gila men, sneaker begitu mahal ada yang mau loh. Ya gue mulai kayak, temen gue mulai kadang-kadang kan suka minta bantuan. Sir, ada kerjaan gak lo? Enggak nih. Anterin si sneaker sini dong ke si A. Akhirnya gue jalan. Sampai di sono gue mulai ngobrol sama orangnya. Bro, ini sepatunya kayak, ini berapa duit nih bro beginian? Oh ini 1 juta bro. Kayak gila, lu 1 juta mahal amat sih. Dari situ gue mulai ketemu sama orang-orang lain dan gue mulai nanya-nanya mulu. Bro, kenapa lu mau beli ini? Kenapa lu mau beli itu? Kenapa lu kayak apa ya, bela-belain keluarin duit kayak segitu gede untuk sebuah sneakers? Dan gue mulai belajar bahwa kayak nilai historinya, ada cerita di belakangnya, kayak ternyata barang ini cuma ada dirilis dengan kuantiti sangat terbatas, dicari di seluruh dunia. Dan gue mulai menyadari kalau, oh ternyata sneaker culture tuh ada di Indonesia. Gue kayak, wah gokil sih ini. Gue kayak apa ya, kayak anjir, ini dunia yang di luar level gue nih. Ini kayak dunianya orang-orang kaya. Dan gue ngerasa kayak, wah ternyata tuh orang kaya tuh hobinya aneh-aneh ya. Kayak apa ya, ya at least ini hobi yang positif, bukan yang kayak film, di film, film apa ya, film horor yang hostel itu nyulik-nyulik orang dipotong-potong gitu kayak. Tapi ini kayak, oh ternyata mereka ngumpulin sneakers. Nah karena gue saat itu bisa dibilang apa ya, norak ya, norak, gue mulai kayak, gue juga mau beli sneakers. Tapi karena di saat itu sangat mahal dan gue gak punya uang segitu banyaknya. Gue mau punya range tuh, kalau sneakers tuh ya 200 ribu, 300 ribu. Tapi akhirnya gue mulai kayak apa ya, gue mulai nabung lah. Coba kumpul lah, gue beli yang 300. Dan ternyata gak ada bro yang 300. Gue ingat banget saat itu lagi demam Nike Dunk. Terus ada keluar kayak Nike Dunk Tweedlow, kayak Nike Mogen 4. Kayak, wah itu tuh yang harganya lebih murah aja tuh, minim-minim tuh seingat gue 450 ribu sampai 800 ribu. Sampai akhirnya waktu teman gue jalan bisnis ini sekitar 1-2 tahun, bisnisnya mulai ngalamin ya kita bilang apa ya, mati. Karena peminatnya kurang banyak, karena sneaker culture zaman itu gak kayak sekarang, gak masif. Cuma beberapa orang yang main, dan orang mungkin kayaknya sih udah mulai bosen dan kayak fashion berganti. Nah karena mereka mati tuh, mereka nge-sell tuh, mereka jualin barangnya murah-murah. Nah itulah, dari situlah gue kayak, akhirnya gue bisa mulai membeli sneakers. Jadi yang dulunya harganya 450 dijual udah 200, ambil deh yang harganya 1 juta, nih ser 400 ribu deh buat lo. Jadi gue mulai beli dengan cara nyicil ke temen gue, nyicil dengan cara mungkin kadang-kadang misalkan gue disuruh nganterin barang juga, ntar ada komisi potong gitu. Kayak itu gue inget zaman-zaman itu, ada kalau lo tahu ada teman gue namanya di sneaker itu, ada namanya Indra Lenje. Indra, kenapa dipanggil Indra Lenje? Kan lenje-lenje gitu coy, orangnya tuh kayak seukuran korek pentul gitu loh, tipis, cuma isinya cuma tulang sama kentut orang itu. Tapi dia baik sih, kayak dia yang mengenalkan gue ke dunia sneakers gitu. Nah, kita lanjut, kita langsung dari sekitar waktu itu, sekitar tahun 2019, sorry 2019 lagi, 2009 ya, 2009 tuh dia udah mulai gak terlalu jual-jualan lagi deh. Dan gue juga gak koleksi gimana-gimana, cuma kadang-kadang dari situ gue karena udah mulai sedikit mengenal dunia sneakers, gue udah jadi mulai kayak, ya kalau ada yang bagus, gue belilah. Dan gue simpan gitu loh. Dan gue sering main basket juga kan, jadi kebanyakan yang gue beli juga siluet sepatu basket. 2010-2011 itu kayak Nike Dunk hilang dari peredaran. Kayak gue mah bingung ya, kira-kira beli sepatu apa lagi gitu kan. Gue sempat bingung. Akhirnya gue mulai jualan di Kaskus nih bro. Lucu sih nih, itu kayak akhirnya kayak 2010 tuh gue mulai bergabung di sebuah forum jual beli lah, kita bilang SJB Kaskus. Dan gue tuh bukan spesifik jual sneakers, kadang-kadang gue jual tas gue yang udah bekas, gue jual kemeja gue yang udah kekecilan, kayak gue jual adik gue yang rada bawel gitu. Enggak lah human trafficking menjual orang. Enggak lah, gue jual, kita bilang istilahnya tuh kalau dari zaman dulu tuh palu gada, palu mau gue ada gitu loh. Kayak apa ya, kayak tas serba kecil gitu loh, jualannya banyak macam gitu. Sampai ya berjalan juga itu gak bisa jadi mata pencarian sih, tapi at least ya lumayan, setidaknya ada penghasilan tambahan gitu loh. Berjalan sampai gue inget banget tuh kisaran tahun 2012-2013, gue mulai lihat thread di Kaskus itu tiba-tiba udah mulai banyak nih yang jual Jordan, jual apalagi ya, kita bilang kayak ya, saat itu sih kayaknya Jordan deh yang lagi gila-gilanya banget. Dan gue mulai berpikir kayak wah, street Jordan nih makin banyak main di Indonesia, apalagi di Kaskus nih. Dan gue lihat harganya ternyata lebih gila lagi. Gue inget banget zaman itu tuh yang ngetren-ngetrennya tuh kayak Jordan 1 tuh bisa 10 juta. 10 juta gila, 7 juta, 8 juta, 10 juta. Ini orang duit dari mana ya, gue bilang ya kan. Nah, sampai di masa... kalian udah dengar podcast gue sebelumnya, kalau gue akhirnya mengalami sebuah kecelakaan dan gue kayak bingung gue mau ngelakuin apa lagi. Akhirnya gue tahu kalau ya udahlah, karena gue nggak punya pekerjaan lagi, mungkin gue kayaknya harus fokusin di Kaskus. Gue mulai belajar mulai lihat, pelajarin Jordan ini kenapa harganya segini, kok ini mahal. Gue ada seorang teman namanya Ryan Adiwinata, dan dia juga ngoleksi Jordan. Dan itu untuk seorang anak remaja ya, saat itu gue lihat itu orang punya lebih dari 30 sepatu. Gue kayak anjing nih si Ryan. Ryan tuh kayak teman basket gue, kayak gila Ray, lu beli sepatu itu mahal-mahal banget. Dia mulai menceritakan kayak, sir, sepatu tuh gak kayak sneakers, kayak sneakers-sneakers umum gitu loh. Sepatu yang gue koleksi ini, Air Jordan ini, punya nilai histori. Sepatu ini tuh punya nilai investasi. Gue bingung, investasi gimana? Dia mulai cerita kalau barang ini tuh kalau rilis tuh, kalau di luar negeri sih ya, sebenarnya kalau di Amerika itu sold out. Lu beli retail 2 juta, kalau sold out tuh lu bisa jual 3 juta. Wih, gue kaget banget. Gue bilang kayak, ah serius Ray? Iya. Dari hari itu mulai kengiang-ngiang di otak gue. Men, gue kayaknya suka dengan bisnis ini. Sneaker tuh salah satu passion gue gitu. Gue dari dulu kalau punya duit dikit, gue browsing-browsing, ih sepatu ini keren ya, ini keren ya, tanpa mengetahui apapun di belakang itu. Akhirnya gue mulai ngelutin Kaskus. Di Kaskus gue bingung gimana cara gue jualan Jordan, tapi gue gak punya barang. Akhirnya gue punya satu metode adalah gini. Gue catetin treat-treat yang jual di Kaskus nih. Gue coba catetin semua nomornya dan tipe barang apa yang mereka jual. Gue mulai teleponin mereka satu-satu. Kayak, selamat siang bro, nama saya Iser. Saya seorang penjual di Kaskus. Tapi saya tuh tertarik sama Air Jordan. Kebetulan saya gak punya barangnya. Boleh gak saya datang ke tempat bro untuk foto aja? Kalau laku di saya minta komisi 100.000. Hal yang terjadi adalah banyak orang gak mau dan gak percaya. Tapi akhirnya gak mau dan gak percaya ini, ada sebagian orang yang akhirnya ya udah bro gak apa-apa, tapi jangan dipotong 100.000. Kalau mau lu up sendiri aja harganya. Akhirnya gue kumpulin beberapa orang yang punya sepatu ini, gue datang, gue foto, dan harganya gue naikin 100.000 dari harga jual mereka. Lu bayangin gak betapa gobloknya gue? Temen gue sampai bilang, Sir, si Ryan ya, Ryan yang tadi gue ceritain itu, bilang kayak, Sir, orang tolol mana yang mau beli sama lu? Di lapak sebelah 1,8, lu jual 1,9. Nah gue mulai berpikir dari kata-kata Ryan, iya juga ya, siapa yang mau beli sama gue? Akhirnya gue inget kalau di treat Kaskus biasanya orang ngejual dengan cara seperti ini. Kalau teman-teman masih inget forum Kaskus, jadi dia akan buka gini, WTS want to sell .2 Air Jordan 1 Chicago tahun 2015 misalnya nih ya. Dan mereka akan tampilin fotonya depan, belakang, kiri, kanan, supaya apa? Supaya orang bisa ngecek keasliannya. Terus gue mulai berpikir, waktu satu ID kok dia cuma jualan satu treat itu cuma satu sepatu Chicago sendiri. Misalkan ada Jordan 4 Toro Bravo sendiri, ada Jordan 3 Black Cement treatnya sendiri. Gue mulai mendapatkan ide. Gue mulai bikin satu treat yang judulnya kayak want to sell Air Jordan collection, di mana gue menampilkan nggak cuma satu sepatu kayak Chicago atau apa, tapi gue mulai karena gue ngontek banyak orang, gue mulai foto pakai foto gue sendiri dan gue masukin posting. Jadi satu postingan itu bisa ada 10 sepatu. Gue akan nulisin kondisinya, harganya, size-nya. Gue akan ngejelasin, tapi orang akan lebih mudah. Kenapa? Waktu mereka klik Air Jordan Collection, kayak orang jadi lebih tertarik ke treat yang gue buat. Karena orang gak perlu capek-capek untuk klik masuk, klik keluar, klik masuk, klik keluar. Dari sebuah satu treat ke treat lain, mereka bisa lihat 10 koleksi sepatu di dalam satu treat. Dan lucunya kegoblokan gue yang gue bilang itu tadi, menjual lebih mahal 100.000, tapi gue mencoba melayani mereka dengan baik, justru berdampak positif luar biasa sama gue. Gak tahu gimana Tuhan kasih berkat luar biasa. Yang di orang-orang itu jualan gak laku, tapi bisa laku di gua. Ini kayak gila. Si goblok mendapatkan keberuntungan untuk pertama kalinya. Gua bilang kayak gila ya, bisa begitu. Gua mulai bermain itu sekitar kurang lebih 1 tahun. Gue mulai ngumpulin 100.000, 100.000, 100.000. Kadang bisa sehari jual 2, gue bisa dapetin 200.000. Kayak, wah, gue mulai ngedapetin kehidupan gue lagi. Yang sebelumnya gue dari abis-abisan total, kehilangan banyak uang. Gue ngerasakan sebuah passion luar biasa, bukan tentang uang, tapi tentang sosialisasi, tentang ngobrol bersama orang-orang, mendapatkan pengetahuan baru, berbagi tentang apa yang gue tahu, hanya dari sebuah sepatu Jordan. Dan gue bilang kayak, damn, apa ini jalan dari Tuhan untuk membenarkan kehidupan gue? Ini kayak, damn, gila sih, ini luar biasa. Excitement point yang gue dapet itu kayak anjrit, gila. Gue kayak, man, gue sekarang seorang penjual sepatu yang dikoleksi sama orang-orang. Ya mungkin saat itu gak seperti sekarang lah ya. Gue paling ya dalam satu bulan bisa jual 2 atau 3 pasang sepatu. Atau ya kalau lagi rame-rame banget mungkin bisa 10. Gue mulai dengan nama pribadi waktu itu kalau gak salah YT Cloudy ID-nya. Dan orang-orang mulai ada yang kenal, udah mulai dapat teman baru, mulai dapat channel-channel baru. Sampai di satu masa, gue lupa itu tahun berapa, muncullah sebuah sosial media baru bernama Instagram. Dan gue kayak, aduh, gue jujur ya, gue orang tuh rada gaptek teknologi. Jadi kayak Instagram, orang-orang udah main 1 tahun, gue tuh kayak, udahlah gue di Kaskus aja, mungkin di Kaskus udah ada marketnya, jadi kenapa harus Instagram? Sampai akhirnya teman gue si Ryan bilang, "Sir, lu lihat nih, ada seorang seller besar di Indonesia bernama Six Last Nine." Gue sampai akhirnya gue search, masa sih ternyata dijual di Instagram. Dan gue ngelihat feed Instagramnya itu keren. Dan dia ada tulisannya adalah consignment. Gue mulai nanya, "Ray, consignment tuh apa sih?" Consign itu tuh gini, sir. Kalau gue punya sepatu nih, sir. Kalau gue punya sepatu, gue mau jual, gue titip aja ke Sixless. Paling Sixless juga potong cuma 100.000 sama kayak lu. Damn, gue bilang kayak, man, ini orang genius banget, gue bilang. Dan itulah cikal bakal menurut gue waktu akhirnya era sosial media dimulai dari seorang pelopor bernama Agit. Ya, dia adalah founder dari Sixless Nine. Gue bilang kayak, anjing, ini orang tuh genius banget. Gue bilang sama Ryan, "Ray, lu suka kan sama sneakers, sama Jordan?" "Iya, suka." "Ray, mau gak lu bisnis bareng sama gue?" Dan lucunya jawaban Ryan hari itu cukup menyakiti hati gue. Dia bilang gini, "Lu lihat, sir, dia punya follower berapa orang?" Gua lihat saat itu kurang lebih kalau gak salah 50 ribu apa 40 ribu follower. Wah gila, 40 ribu orang yang dia kenal di seluruh Indonesia. Gila. Kayak, lu sekarang mau buat consignment. Apa yang ngebuat orang harus beli ya malu? Gua mulai berpikir-pikir lagi. Gua mulai berpikir. Dan akhirnya gua mencoba mencari tahu kelemahan si Six Lesson 9 ini tuh apa sih. Gue mulai belajar. Dan gue akhirnya gue sadar kelemahan mereka adalah customer service. Jadi waktu gue coba ngontek, mereka kan jawabnya lama. Karena apa? Bukan karena pelayanan mereka buruk. Enggak. Pelayanan mereka menurut gue sangat baik. Tapi di saat itu orderan mereka tuh banyak banget gua rasa. Jadi mereka gak terlalu bisa menghandle satu demi satu dengan baik, dengan cepat, dengan fast respon. Kalau kita kebetulan beruntung aja lagi mereka lagi pegang handphone, ya mereka kan balas cepat. Dan satu poin di mana gua gak ngerasain waktu gua jual di Kaskus adalah waktu gua mengontak mereka gak ada pembicaraan panjang tentang sepatu apa yang lu cari, sepatu apa yang lu suka, lu tuh sebenarnya sukanya sepatu apa. Komunikasi verbal yang gua lakukan waktu gua jualan di Kaskus tidak mereka lakukan. Mungkin karena itu balik lagi, mereka udah punya customer begitu banyak. Dan gua cuma yakin satu hal, oke, gua akan bikin sesuatu, gua akan bawa excitement gua, maksudnya titik ketertarikan gue terhadap culture ini, terhadap culture sneakers, ke sesuatu yang gue buat. Akhirnya gue mulai berpikir, okay, gue harus bikin Instagram. Gue mikir kayak, gue bukan orang populer. Gue punya Instagram waktu itu namanya YT Claudie yang follow 151. Kadang-kadang kalau weekend jadi 149, berkurang 2. Gimana cara gua bisa disukain sama orang? Gimana cara orang bisa datang ke feed gua? Akhirnya gua berpikir satu hal. Gua telepon Ryan lagi. Ray, udah pertimbangin belum tawaran bisnis gua? Sorry sir, kalau bisnis kayak gitu menurut gua gak punya masa depan. Gini aja, katanya Ryan. Gua punya beberapa sneakers yang mungkin mau gua jual. Kenapa gak lu coba foto aja buat ya menu-menuhin feed Instagram lu yang baru nih, yang katanya lu mau bikin bisnis di Instagram ini. Oh iya juga ya, kenapa enggak begitu? Akhirnya gue mikir gimana cara orang ke Instagram gue ya. Oke, gue punya poinnya. Gue lihat beberapa orang yang terkenal di Instagram, ternyata feed mereka tuh bagus. Dan lucunya, gue tuh nggak punya kemampuan untuk fotografi. Di zaman itu gue cuma pakai handphone Xiaomi seharga 900 ribuan. Dan tiap kali gue foto, gue gak tahu kenapa kok sampah ya hasilnya. Karena mungkin gue gak artsy, gue gak mengetahui fotografi. Akhirnya gue punya ini, okelah, gimana kalau gue coba kontak seorang teman yang menurut gue feed Instagramnya bagus. Ketemulah sama seorang teman gue namanya Fanny. Dia itu perempuan. Followernya waktu gue 150, dia mungkin 1000-an gitu loh. Dan feed Instagramnya bagus. Gue coba tanya dia, Van, lu foto pakai kamera apa, Van? Oh, kalau gue sih pakai Fuji Film, sir. Oh, Van, gue boleh gak minta tolong sama lu? Gue lagi mau bikin bisnis nih di Instagram. Boleh gak lu foto? And akhirnya gue mikir lagi. Tapi gue ngebayar lu gimana ya, Van ya? Akhirnya Fanny bilang, gak apa-apa sir, lu kan baru mulai bisnis nih. Lu kumpulin aja lu punya berapa item. Lu, gue minta bayar 500 ribu aja gimana sir? Akhirnya gue mikir kayak, wah, thank you banget nih Van. Tapi boleh gak dua kali gue bayarnya? Karena gue pikir saat itu kan 500 ribu aja. Buat teman-teman tahu, sepatu di zaman itu 1 jutaan aja tuh maksudnya ada peminatnya. Jadi kalau gue pikir 500 ribu kalau gue bayar sekali, gue kan bisa buat modal beli sepatu gitu yang 1 juta. Akhirnya Fanny, oke, gak masalah. Lu bayar 250 ribu, nanti kalau lu udah ada duit, lu bayar lagi 250 ribu. Oke, gue akhirnya asik, gue udah dapet fotografer yang bagus. Gue mulai berpikir poin kedua adalah sebuah nama. Kira-kira nama apa yang cocok dengan gue? Sampai akhirnya gue kepikir, zaman dulu gue jualan di Kaskus tuh banyak sering namanya kita bilang kayak SMS kaleng, SMS kaleng-kaleng. Jadi tuh SMS yang kita gak tahu dari siapa, suka ngatain gue karena dia lihat harga gue jual 100 ribu lebih mahal dari yang lain. Dia bilang kayak, "Woy, dasar lu monyet tolol, dasar lu monyet goblok, jualan patu mahal-mahal, mati aja lu mending." Dan waktu itu gue mikir, kenapa gak kita ubah negativity, sebuah kritik yang negatif jadi satu hal yang positif. Monyet tolol, stupid monkey, gak keren deh. Gue mulai nyari-nyari cara, mulai-mulai mikir, gue langsung kepikiran, why not badass monkey? Itu kayak, gue selalu nganggep diri gue tuh di posisi terendah. Dan gue pingin satu saat orang ngeliat toko ini terlihat gahar, terlihat keren. Terbalik dengan personality gue yang menurut gue orang yang sangat biasa aja dan gak keren. Akhirnya gue mulai sepakat untuk, oke, badass monkey. Akhirnya gue telepon Ryan. Ryan, gue udah dapet nama yang keren. Oh iya, apa tuh sir namanya? namanya adalah Badass Monkey. Dan dia bilang apa ya? Anjing, alay gila. Itu kayak, tai, gue udah mikir capek-capek, kok alay sih, kayaknya keren-keren aja. Oke, dari situ gue mulai berpikir kira-kira logo. Logo apa ya yang gue buat? Akhirnya gue mulai ngebaca tentang color branding di Google. Arti-arti dari sebuah warna. Dan kalau gak salah saat itu gue ngelihat bahwa warna kuning yang mencolok itu memiliki arti kalau itu kayak apa ya, menyejukkan, bikin orang rada santai, bikin orang rada relax, dan bikin orang selalu ingat. Wah, ternyata warna tuh punya arti. Dan menurut gue kayak waktu gue berbicara tentang sneakers, gue tuh enjoy, gue tuh kayak santai. Dan gue pikir, okay, kayaknya warnanya akan kuning deh. Okay, warna dan nama gue udah dapetin. Dan kalau kalian tahu, logo pertama yang gue buat itu bukan logo monyet itu. Cuma ada tulisan apa, gue pakai sebuah aplikasi apa gitu ya. Gue tuh cuma tulis B dan A dan M, gue buletin. Jadi itu kayak si proper gue, si ngerti desain. Balik lagi, gue tuh gagap teknologi bro. Bayangin aja ya, kadang-kadang feature di handphone aja gue bener-bener gak tahu. Kalau lo tahu Instagram tuh tiba-tiba bisa add di story, gue kagak ngerti. Sampai akhirnya gue dikasih tahu sama temen gue caranya tuh. Yang ngasih tahu gue ada seorang rapper tuh dari Blast the Mic, namanya Arvan, aka Mr. Nobody. Dia bilang, katro lu. Dan itu kayak, wah iya, seru nih. Gue mau mulai sesuatu baru nih ya. Kita lanjut lagi nih ya pembahasan. Gue mulai sesuatu yang baru dengan excitement baru di dunia yang baru, yaitu Instagram. Oke, tadi gue udah bilang sepatu, bahan-bahan foto gue udah ada. Udah tuh yang kedua, nama udah ada, tukang foto udah ada. Yang ketiga adalah, kenapa gak streetwear ya? Kan setiap kali dari dulu gue tuh kayak udah familiar banget dengan streetwear. Karena teman gue Iwan, dia itu gitaris Sen Loco, dia bikin toko streetwear pertama kali di Jakarta Barat, namanya Loco Shop. Dia jual baju-baju band dia, official Sen Loco. Dia jual merek Sulan Art, Rebel 8, Diamond Supply & Co. Akhirnya gue mikir, oh iya ya, kenapa gak gue ambil aja ya dari dia. Gue bisa bantu jualin kan, bisa, mungkin dia akan bagi gue margin. Tapi ternyata Iwan juga gue udah lama gak ketemu, dan gue juga kehilangan kontaknya. Oke lah, gue menghubungi satu orang teman gue namanya Remonesa. Dan yang gue tahu, dia dan teman-temannya dulu adalah pemilik toko sneakers yang menurut gue salah satu paling, menurut gue bukan salah satu, tapi adalah toko sneaker paling keren yang pernah ada di muka bumi Indonesia ini. Dan gue akhirnya telepon Remon. Gue bilang, Mon, Remonesa, kalau kalian tahu nih, Remonesa itu rapper juga. Dia itu vokalisnya Sweet Martabak. Kalau teman-teman bingung Sweet Martabak yang mana, pokoknya kalau kalian dengar lagu ini, cewek matre ke laut aja, cewek matre nggak ada otaknya. Nah itulah dia tuh yang vokalisnya. Akhirnya gue bilang, Mon, dulu kan lu ada teman tuh si Rainer. Iya sir. Gue boleh gak ya ngambil barang dari dia, siapa tahu gue dapat diskon, siapa tahu gue bisa jualin, atau lebih bagus kalau bisa consignment. Dan lucunya langsung Raymond merespon dengan sangat positif. Bisa dong sir, kenapa enggak. Nih gue kasih nomor kontaknya. Lu coba hubungin aja, lu bilang teman gue. Dia kalau teman gue dia pasti tau lah. Gue juga gak mungkin nge-referensi orang yang gue gak percaya. Gue percaya lu lah sir. Dari kata-kata seperti itu, gue sampai detik ini sampai bilang salah satu faktor utama di mana gue bisa dikenal orang, bisa memulai bisnis ini, Remonesa adalah orang yang salah satu paling berjasa yang ada di Badass Monkey sih, yang paling berjasa untuk Badass Monkey. Akhirnya singkat cerita, dalam beberapa hari gue mulai coba kontak Bang Rainer. gua kontak, "Bang, saya temannya temannya Raymond, boleh nggak saya ke tempat abang?" Oh, dia welcome banget. "Ayo dong, datang dong, gua di Kelapa Gading nih. Gua tuh punya kantor pengacara, bro," kata dia. "Oh, boleh boleh." Gua datang, akhirnya gua minta tolong Ryan, "Ryan, boleh nggak temenin gua, Ray, ke tempatnya Bang Rainer?" "Oh, boleh dong," kata dia. "Oke, kita pergi ke tempat Bang Rainer." Dan ternyata memang benar, dia masih jualan streetwear juga sampai sekarang. Dan dia ada beberapa barang yang kayak dia bilang, "Sir, gak apa-apa sir, lu gak usah bayar dulu. Gue tahu lu lagi mulai baru. Ini gue bantu lu. Lu ambil aja barang-barang ini, lu foto. Ntar kalau laku laporan sama gue. Harga gimana bang?" Gue bilang, "Lu pokoknya cincai lah sama gue. Gue kasih lu harga price list, ntar gue kasih lu margin. Bagus lah sir pokoknya." Wah, gue kayak, "Man, terima kasih." Gila, gue akhirnya dari sebuah obrolan-obrolan gitu doang, akhirnya gue bisa dapat apa ya, dapat channel gitu loh. Akhirnya gue mulai jadwalin ketemu Bang Rainer, ngambil barangnya lagi. Gue jadwalin foto. Dan kalau kalian ingat, kalian scroll paling bawah dari pertama kali ada Bedes Monkey, itu ada foto temen gue Ryan. Foto sepatu-sepatunya, gue inget banget ada Concord, ada Jordan 3 Joker, ada beberapa barang-barang yang keren-keren banget. Dan itu kita jual. Tapi ada satu tapi nih, ada satu tapi. Ryan gak mau benar-benar jual semua barangnya. Beberapa barang yang rare kayak Concord, dia gak mau. "Sorry sir, itu gak dijual. Kalaupun itu gue mau jual, gue akan jual dengan pasaran market US." Dan itulah kalau teman-teman sadarin, kenapa gue jual sepatu lebih mahal dari yang lain, karena gue menggunakan pasaran US, pasaran market yang ada. Dan di Indonesia saat itu pasarannya masih di bawah harga market. Akhirnya karena hal itu, lucunya adalah banyak orang yang setelah gue bikin Instagram itu dengan fit yang cukup bagus saat itu, karena difoto sama fotografer, sama teman gue yang kita bilang ngerti tentang fotografi, kita mendapat respon positif banget. Gue inget banget tiap kali gue pergi kemanapun aja, gue akan bilang, "Bro, ya gue Isar, ini gue ada jualan sneaker, siapa tahu aja kalau mau lihat-lihat, mungkin ya nggak usah beli nggak apa-apa kok. Yang penting lihat-lihat aja, siapa tahu aja ada yang mungkin lagi dicari." Gue minta mereka untuk follow satu per satu. Tapi kapasitas gue, temen gue ya terhitung lah. Gak mungkin gue bisa minta 1000 orang untuk nge-follow. Kayak gue mikir kayak, at least gue coba. Dan 1 bulan berjalan, 2 bulan berjalan, follower gue ningkat jadi 500-an, 600-an, naik lagi terus ke 700-an. Gue mulai dari dulu yang gue jualan di Kaskus, gue kenal teman-teman juga yang dulu jualan di Kaskus, ada Derek, ada Mul. Mereka orang yang sangat baik, mereka punya sepatu yang cukup banyak juga. "Udah sir, lu kan lagi mulai bisnis baru, kita drop ya sepatunya di lu. Lu simpen aja baik-baik, lu fotoin, lu jualin aja. Ntar kalau jualannya laku, lapor." Dan gue kayak ngerasa, anjing, gue diberkati banget. Gue ketemu banyak orang-orang baik yang punya same passion sama gue. Bulan demi bulan berlalu, Instagram meningkat terus menerus. Dari omongan satu ke omongan yang lain, dari omongan satu ke omongan lain, dari teman satu ke teman yang lain. Gue punya banyak teman-teman yang, "Eh, ini teman gue jualan sneakers, kalau mau follow aja." Temen-temen gue tanpa gue minta, mungkin karena mereka ngelihat kayak semangat baru di hidup gue, mereka mulai bantu gue. "Nih, kalau mau sneakers, mau apa?" Dan sisi baru yang gue ambil adalah ternyata mulai ada traffic lagi yang baru. Dan traffic ini luar biasa jauh dibandingkan waktu gue jualan di Kaskus. Bisa dalam satu hari bisa ada 3-4 orang yang kontak gue. Kita ngobrol banyak tentang apa yang lu suka, tentang apa yang lu koleksi. Dan oh lu ternyata, oh ternyata mereka gak cuma suka Jordan ya, mereka suka Air Max, mereka masih suka Nike Dunk, mereka suka Adidas Superstar Vintage, mereka suka banyak hal. Dan itu menjadi sebuah pelajaran baru buat gue. Dengan di era baru digital ini, gue mulai yang mereka omongin kalau gue ngerti, gue mulai googling, gue mulai cari tahu tentang apa sih yang mereka omongin, apa sih yang mereka suka, yang macam gimana sih. Waktu berjalan begitu cepat dan gue diberkati banget, mulai margin meningkat. Mulai gue dikasih kayak, wah sehari bisa keluar 3 pasang, sehari keluar 4 pasang, sehari keluar 5 pasang. Dan waktu itu gue inget banget, itu berjalan begitu aja, gue let it flow, follower udah mulai bertambah, dari ratusan jadi ribu, dari 1000 jadi 2000, sampai tahun 2015 Adidas Yeezy keluar, bersamaan dengan Air Jordan 1 Shatter Backboard. Gue yang mulai udah mulai dapetin income, udah mulai bisa beli stok. Dan gue inget waktu itu Adidas Yeezy pas keluar, gue lagi ngantri Jordan 1 Shatter Backboard dan itu di raffle. Gue pergi bertiga, gue, istri gue, adik gue, dan kita gak dapetin sepatu itu. Kita penuh kekecewaan. Akhirnya tiba-tiba di perjalanan gue ketemu sama satu orang yang membawa sebuah kotak Yeezy. Dan gue kayak, ini Yeezy, anjir ini jelek banget. Iya bro, tapi ini harganya mahal banget loh. Berapa bro? Ini 15 juta. 15 juta? Iya, itu Yeezy Turtle Dove bro. Damn. Dan satu hal yang luar biasa adalah orang ini bilang sama gue, lu juga suka sneakers? Iya, gue juga jualan sneakers. Oh, namanya lu apa bro? Gue di Instagram namanya BDS Monkey. Oh, gue tahu tuh. Lu kan yang kuning-kuning itu kan? Iya. Boleh gak gue titip di lu? Hah? Gue kayak, wah, terima kasih. Gue bilang, kenapa enggak? Mulailah Yeezy saat itu 15 juta. Gue mulai ngepost. Dan lucunya, itu laku dalam waktu satu hari. Jadi orang itu beli cuma harga 3 juta, dia dapat untung 12 juta bro. Gue kayak, gokil sih. Ini gila sih. Ini kok bisa kayak gini? Gue mulai mencari tahu lagi tentang Yeezy. Kayak, kenapa ini? Oh ini Kanye West. Kanye West yang gue tahu dulu bikin Yeezy di Nike. Dan teman gue di Karawaci punya yang warna Yeezy 2 warna solar. Dan Yeezy 1 warna coklat ya waktu itu, yang dia dapat waktu raffle di Jakarta. Gue lupa di mana. Akhirnya lucunya, orang yang pertama kali ngejual itu ke gue, karena begitu senang ya, cepat dia dapat untung begitu besar. Itulah pertama kalinya gue dibayar komisi 1 juta rupiah. Gue bilang, gak apa-apa lo, gue ambil 100 ribu aja. Enggak bro, you deserve more katanya. Gue untung gede, gak fair dong, gue untung 12 juta, lo untung 100 ribu. Gue kasih lo 1 juta sebagai bentuk ucapan terima kasih gue. Wah gue kayak, wah thank you banget, gila. Gue kayak, wah gokil sih. Ini maksudnya, ini orang baik banget. Ini orang kayak, wah gila sih. Tapi ada satu hal, gue adalah orang yang benar-benar mencintai Nike dan culture-nya yang dibuat. Gue gak benar-benar nerima tentang apa yang Adidas buat. Akhirnya gue mulai lihat ada di kita bilang barometer terbesar gue tuh di Six Less Nine. Udah mulai banyak Yeezy yang masuk ke dia dan sold out. Akhirnya gue pikir yaudah deh, Yeezy juga gue terima deh. Gue gak mau Jordan aja supaya gue bisa dapat margin yang lain. Akhirnya gue mulai masukin dan ternyata responnya luar biasa. Gue dapat untung. Selalu gue mau ngebebasin orang-orang, yang penting mereka taruh Yeezy-nya di gue, boleh jual dengan harga mereka dan mereka bebas ngasih gue komisi berapa aja. Tapi minimal 100 ribu ya, gue bilang. Tapi lucu ya, mereka kasih gue 500 ribu, ada yang kasih 1 juta, ada yang kasih 300 ribu. Dan trafficnya sangat kencang. Dengan kencangnya traffic Yeezy, ternyata banyak juga yang traffic Jordan yang dulunya biasa aja mulai keangkut. Jadi seakan-akan ini pembuktian antara dua agama sih, kayak Adidas dan Nike. Dan Jordan yang ada di Instagram gue tuh mulai, wah banyak sold out. Wah, gue bilang Indonesia mengalami satu, kita mengalami culture baru. Culture sneakers tuh hadir di Indonesia. Akhirnya gue mulai kayak, gue telepon lagi Ryan. Ray, sumpah sneaker gila banget sekarang. Mau gak lu join sama gue, kita bikin toko. Dan ini kesempatan. Dan Ryan saat itu ngelihat, gue ngelihat kegigihan lu, sir. Dan gue ngelihat memang culture sneaker juga luar biasa. Oke, gue akan bantu lu untuk bikin toko sneakers. Tapi kita modalnya bagi dua. Oke, siap. Dan itulah pertama kalinya akhirnya gue mikir untuk, man, gue akan punya toko sneakers. Gue mulai cari-cari tempat dimanapun aja, di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta manapun. Satu hal, ternyata nyewa tempat itu mahal banget. Sampai akhirnya gue sama Ryan tuh muter-muter cari kira-kira tempat yang buat jadi toko. Ke Pasar Santa. Yang paling memungkinkan saat itu adalah Pasar Santa. Cuma Pasar Santa waktu saat itu lagi rame parah. Lagi tenan tuh full semua. Akhirnya kita udah sempet ke Pasar Santa, kita balik, kita ngebir di dekat rumah gua, namanya Velo Park, ada sebuah kafe baru gitu. Ya, kita sore-sore kita ngebir. Terus gua lihat di atas ada kontainer. Akhirnya gue ngebir sambil ngobrol, gue, ih kontainer ini lucu ya Raya, iya nih keren ya. Dan ternyata waktu gue ngomong gitu, ada salah satu orang teman gue namanya Henry, dia langsung bilang, lu pakai aja sob, ini kan tempat gue. Ternyata itu punya dia. Gue kayak, serius lu? Iya, tapi listrik bayar sendiri ya. Ya iyalah, masih ya gue numpang tempat lu, terus gue listrik lu yang bayarin, gak sekalian gue minta makan sama lu, gue bilang gak sekalian minta mobil sama lu, gue bilang ya kan. Iya pakai aja gak apa-apa, serius. Dan itulah pertama kalinya kayak, wah Ryan, kita punya tempat di Jakarta Barat. Akhirnya gue mulai nyari tahu kira-kira kalau gue bikin rak tuh di mana, kalau gue bikin meja buat kasir tuh di mana. Dan ternyata channelnya juga dari Henry lagi, ini sih pemilik tempat. Sob, itu saudara gue ada. Udah lu bikin aja. Dan gue inget banget modal rak, parkit, tempat kasir dan AC saat itu akhirnya dimulai dengan 12 juta rupiah. Jadi akhirnya gue ngumpulin duit-duit gitu. Akhirnya dengan bagi dua sama teman gue, partner gue ini jadi partner baru gue di Beda Semanggi, Ryan, kita patungan 6 juta. Dan hari itu kayak, wah gila, kita punya toko sneakers bro. Tapi barang-barang gimana ya? Ya udahlah, coba teleponin semua teman-teman loser yang kemarin, yang dulu di Kaskus, yang udah di Instagram, mau nggak mereka nitip ke kita? Kita akan jaga barangnya. Gue mulai teleponin satu persatu. Dan lucunya, responnya luar biasa banget. Ada yang kirimin gue satu box gede, 10 sepatu, ada yang 7 sepatu, ada yang 8. Dan itulah pertama kalinya kayak, gila. Men, kita bisa ngisi full toko kecil ini, biarpun kecil dan kontainer kecil ini, keisi full loh sama sepatu. Wah ini kayak, gue sampai bilang, Ryan, lihat Ryan, Tuhan kasih jalan buat kita. Karena Tuhan gak mau lihat gue terus apa ya, terus ngedown. Iya, gue juga seneng nih. Wah, excited luar biasa. Sampai akhirnya kita punya toko sneakers di Jakarta Barat. Pembukaannya cukup ramai, ada beberapa customer yang datang. Dan di beberapa bulan kemudian pun mulai beberapa customer datang. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Bandung, ada yang dari PIK. Wah gila men. Dan lu bayangin waktu saat itu karena gue excited banget, orang yang datang bener-bener gue ajak ngobrol dan gue ngebangun kayak komunikasi yang bener-bener seru sih. Mereka semua haus akan sneaker, apalagi gue juga haus akan sneakers. Gue mulai sharing apa yang gue tahu, dengerin apa yang mereka tahu. Lu bayangin ada satu customer bisa 3 jam nongkrong, gak beli, kita ngobrol banyak hal. Kita ngobrol dari apa pekerjaan lu, apa sneakers yang lu suka, apa yang lu cari-cari yang lu belum dapetin, sneaker apa yang jadi impian lu. Dan ini kayak, man, gue hidup dengan pekerjaan impian di mana gue ngobrol dan bersenang-senang dan mendapatkan uang. Dan dari toko yang pertama kali gue mulai, toko kecil seperti itu, traffic luar biasa, penjualan gue semakin meningkat. Pendapatan per bulan gue bisa sampai 10 juta, 20 juta. Gue kayak, Rai, kita harus bikin logo yang lebih proper. Gue kontak seorang temen gue dari Surabaya, namanya Joshua Tsunami. Dia temen gue dulu main basket, kita kenal udah cukup waktu yang lama. Gue bilang, brother Joshua, boleh gak gue ngebayar lu untuk bikin sebuah sketsa monyet? Gue udah ada gambarannya, tapi gambar gue jelek nih, kira-kira bisa gak lu buatin? Dan Joshua aka Tsunami, dialah yang membuat logo Beda Semanggi sampai detail seperti yang kayak teman-teman bisa lihat sekarang ini. Dan itu semua balik lagi ke apa ya, kita bilang, ke persahabatan. Gue ngerasa dibantu banyak sama orang-orang yang care sama gue. Ini kayak bisnis tuh ngajarin gue kayak, waktu lu bersikap positif, lu gak makan hak yang bukan hak lu, lu gak nipu orang, lu akan mendapatkan kayak berkat yang luar biasa. Itulah yang kayak mungkin orang tua gue bilang kayak zaman dulu, kalau lu kerja benar, lu lurus, akan ada berkat buat lu. Dan itu benar terjadi sama gue. Gue benar-benar ngerasa kayak, man, kita tuh develop ke something yang, kita bukan kaya, kita develop dari orang yang terpuruk dalam keadaannya menjadi satu langkah di mana kayak, man, orang-orang mulai kenal sama gue dan gue mulai kenal dengan banyak orang. Gue mulai bergaul dengan orang-orang yang bukan di kelas gue. Ada orang yang kaya banget yang datang ke tempat gue, gak sombong. Wah gila sih, kayak gue ngerasain luar biasa. Gue mulai develop dari toko online dan toko fisik. Tapi gue mulai tetap, kalau buat beberapa teman yang gak bisa datang ke toko, Gue tetap, gue akan COD, gue akan ketemuan sama lo, cuma waktunya aja kita atur. Ngebuat sebuah toko tuh kayak apa ya, kayak belajar banyak hal sih. Kayak gak semua customer tuh baik. Gue ngerasain pahit-pahitnya kayak janjian, mau COD-an. COD itu kalau kita bilang tuh ketemuan, jualannya ketemu. Jadi ada duit, ada barang, gue antar barangnya, dia kasih duit. Jadi kita udah janjian, ketemu di sebuah kafe dan cukup jauh dari rumah gue. Waktu itu kafe di Plaza Senayan. Ya lumayan jauh lah, kurang lebih 40 menit lah ya. Gue udah datang, gue ke kafe, pesan minum. Dan 3 jam gue tunggu, dia bilang udah deket, dia bilang udah deket, dia bilang udah deket. Sampai nenek-nenek bisa ngedang, dia juga gak datang. Jadi ternyata gue dikerjain sama orang. Ya itu salah satu yang apa ya, salah satu pengalaman yang kurang mengenakan waktu jualan. Gue mulai ngerasa ya, ternyata karakter orang beda-beda. Gue pernah nganterin sepatu ke Pacific Place di mana gue harus berlutut. Gue gak ngerti nih orang kayak keraton, maksud gue kayak orang Jawa yang punya apa ya, gue bilang kayak strata gitu loh. Gue gak ngerti apakah dia hal orang seperti itu gitu. Jadi tapi gue tetap, gue belajar untuk mengikuti apapun yang customer gue mau. Ya waktu dia bilang gue suruh berlutut, gue harus melakukan hal itu, gue lakukan. Dan gue lakukan. Nah mungkin buat temen-temen dan buat orang itu yang lagi dengerin podcast gue, satu hal yang gue mau kasih tahu, bahwa gue gak marah, gue gak ngerasa sedih, gue gak ngerasa kecewa. Gue ngerasa ini satu hal yang mungkin kurang enak, tapi hal seperti ini yang buat gue belajar lebih banyak. Gue pernah nganterin sepatu ke sebuah tempat jualan jam, namanya Time Place apa In Time gitu, di Pacific Place di bawah. Dan gue tahu ini orang super rich banget, karena gue ngeliat dia pakai batik, dia lu tau gak, dia pakai cincin emas dan berlian gede, dia megang kunci Porsche. Gue kayak wow, ini orang gokil sih. Ini kayak bapak-bapak umur 40 mau ke 50, dan gue bilang kayak ini orang kaya banget nih, ini pasti something. Dan yang lo tahu, waktu gue datang gue disuruh, ya deh mana sepatunya, oh ini pak, ya udah nih pakein, gue nggak ngerti cara pakainya, lo pakein sekarang. Jadi gue berlutut untuk pakein sepatu dia lagi nih sekarang. Kalau kali ini gue pakein sepatu dia, dan dia mulai berbicara sesuatu yang gak ngenakin. Dia bilang satu hal kayak gini, kayak ada, jadi kan ada penjaga-penjaga jam, penjaga-penjaga toko jam itu. Dia bilang kayak, pak itu berapa duit tuh pak sepatunya? Si pembeli gue ini bilang kayak, aduh ini mah mahal, ini orang punya, orang kaya punya nih sepatu, ini sepatu 20 jutaan nih. Lu mah, kalau lu nih yang miskin-miskin tuh sepatunya kayak dia nih. Dia nunjuk ke arah sepatu yang gue pakai. Memang saat itu gue menggunakan sepatu Reebok all black gitu, kayak ya memang murah sih. Dan gue ngerasa kayak ya main karakter orang tuh beda-beda. Dan apa perlu gue marah? Enggak men, dia raja. Dan gue cuma belajar satu hal adalah mengontrol emosi gue, mengontrol bahwa ya udahlah, satu hal yang dilakukan adalah senengin customer. Jadi gue mulai bercanda, mulai menerima itu. Jadi gue bilang kayak, kalau sesuatu yang paling jelek udah gue terima, ya gue udah siap buat apapun. Gila, seiring berjalan waktu, toko di Greenfield lucu sih, trafficnya sangat dikit, sangat sepi sih yang datang. Tapi itu gak bantu online gue jadi rame banget, bener-bener rame. Sampai-sampai gue bisa kekurangan barang. Gue sampai akhirnya datang juga ke Sales 9, ada barang-barang yang ada di dia, mungkin akhirnya gue bisa jualin juga. Gue mulai sadar. Saat itu gue belum sadar nih, saat itu waktu toko sepi kayak gitu, setiap hari gue sama Ryan itu kayak orang tolol men, tidur-tiduran, main kartu di toko, ngerokok, pergi makan. Itu kayak, kita ngapain buka toko ya kalau sepi ini? Gue gak sadar gitu kalau, oh iya, ternyata toko fisik gue itulah yang membantu penjualan online gue. Dan gue kayak, wah gokil sih. Ini kayak kita belajar dimana kita learning by doing. Bisnis itu kayak gak ada yang, apa ya gue bilang ya, gak ada yang pasti. Dan kita belajar banyak. Justru dengan toko yang kosong itu, gue sama Ryan mulai semakin apa ya, semakin giat browsing. Ser, sepatu ini keren nih ser. Oh iya tuh ini. Kita mulai pelajarin semua sepatu yang harusnya kita gak pelajarin. Kita pelajarin sejarahnya, kita pelajarin kapan naik Kias bidang rilis, kapan Air Jordan 1 pertama kali rilis. Kita mulai belajar kayak kenapa Kanye dan Nike berhenti untuk kolaborasi. Kenapa Nike Air Max menjadi salah satu siluet terlaris di dunia. Kenapa Tinker Hatfield bisa membuat sepatu-sepatu yang sangat ikonik. Kenapa, siapa desainernya. Gue belajar banyak hal di toko yang kosong itu. Seiring berjalan waktu, satu tahun gue buka toko di daerah Jakarta Barat di Greenfield, ada seorang yang datang ke toko gue dan bilang, "Sir, lu badass monkey kan?" "Iya." "Gue punya sebuah toko jam yang kita bilang toko jam paling apa ya? Toko jam paling lumayan terkenal lah, Sir, di Pantai Indah Kapuk. Lu mau gak kita pindahin toko kecil lu ini ke PIK? Dan untuk masalah sewa, gua akan kasih lu sangat murah." Nah, cerita ini akan bersambung karena ternyata podcastnya tuh cuma bisa 60 menit. Jadi daripada ntar 60 menit tiba-tiba kepotong, gua akan lanjutin podcast ini ke podcast berikutnya. Jadi buat teman-teman yang mau dengerin kelanjutannya, dengerin ya di podcast berikutnya. Thank you.